Bekleyen Adaatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 2-nji apreli, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Bunu Pragadak studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler. Bu hepde adatlygyň web saýtynda türkmen howa ýollary, dogamly halkary uçuşlaryny ýola goýmak entek planlaşdyrylmaýar diýen atlan çap edilen habar we gepleşik iň köp okulyň habarlaryny we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny çekýär. Aşgabat bilen Pekin harby hyzmatdaşlygy berki diýär. Näme üçin? Etraplaryň arasynda gatnaýan hususy taktylaryň aýnasyna Täze prezidentin surati yelmenmeli edildi. Berdi Muhammedov, olarki vise premierleri, sol sanını Meredov'i kaytadan vezipelerine verledi. Devlet işgarları telefonlarındaki can sesine kurban olu Berdi Muhammedov'un aydımlarını koymalı ediliyar diyen atlen, çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına giriyar. Elbette bu temalar esasında çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Sol sanını levapta kevr COVID çeklendirmeleri kovsadılar diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz köp dinleniptir. Bu hepte adatlığın web saytına girenler Türkmen görünüşleri 13. hepte atlı foto sergiyemedi. Şeylide İstanbul'un halkarı hova menzilindeki bir gün yeni atlen çap edilen foto sergiyemedi köp görüptürler. Açık sökvet. Türkmenistan'ın tezi prezident saylanlı. İnni nemi diyen atlen çap edilen video gepleşigimiz hem köp tomoşaçy çekipdir. Gepleýär Adaatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Ukrainada barýan uruş we türkmenistanlylaryň maglumat almak mümkinçiliklerine girilen çäklendirmeler barada söhbet bilen dowam etdirýär. Rusya Federasiýasy 24 fevralda Ukrainany nasistlerden halas etmek bahanasy bilen goňşy ýurda garşy harby operasiýa başlady. Bu konflikt neticesinde şu adı çenli Ukrayna'dan 4 milyonun uğrak yaşayıcı kaçıp çıktı. İki taraftan hem münler çağdım. Sol sahanı Ukrayna'da asuda adamlar, çağırlar hem vefat dolu. Ukrayna şehirlerine urulan hova darbaları, topokları ulu veyrançılık döretti. İkinci taraftan öz adatlı uğruna görüşen Ukrayna halkına dünya yurtlarının aglava köplüğü kömök veriyer ya da duygudaşlık gülleriyer. Günvatar yurtları Moskva'nın Esasiz yerden başlan uruş sebepli Rusya'ya karşı görülüveştirilmedik iktisadi sanksiyaları ilan etti. Emma Türkmen metduwaty bu wakalar barada hiç saat aýtmaýar we Türkmenistanlylaryň käbiri Ukrayna halkynyň alyp barýan söwüşlerinin manysyny o diýen düşünmeýär diýip adatlyk bilen söhbetdeş bolýan synçylar aýdýar. Şu ýagdaý bilen baglykda biz hepdeniň 5-nji güni Ukrainada ýaşaýan türkmen telekeçesi Serdar bilen telefon arkaly söhbetdeş bolduk. Serdar, hepdeniň zemine hoş geldiňiz.
Salamu aleykum.
Serdar, tecrübeden bilinişi ýaly Türkmenistanyny daşary ýurtlardaky sol sanyny goňşy Owganistandaky we postsovet ýurtlarynaky konfliktler, hatda tebigi hadiseler hakynda hem habar berilenok. Bu Ukrainada barýan uruş wagtynda hem şeýle boldy. Ýogsa soňky bir aýda bu ýurtda okuyan, işleýän türkmenistanlylar bilen baglykda türkmen halkynyň hem gadaklanýan meselesi, jogap gözleýän soragy az bolmady. İkinci taraftan Türkmenistanlı Rus propagandasının tesirine düşen ve dünya vakalarına sinnem Moskva televizyonunun gözü bilen seyredeyen adamların hem az değerli kaydılıya. Ukrayna'da yaşayanlar Türkmen hükmünü bolyan zatlar görüyen vakalarınız hakkında öz fikirlerinizi paylaşsanız. Hem Ukrayna'da kadar ne emirir olup geçiyor? Bu uruş ne emeğinin alameti?
Yoxşan ilk ölen bir aytmalat var da Şutayda Orsiyadın beriyan mağlumosuna ura Ukrayna ölen Orsiyadın arasında uruş dəlli olur yürütü bir operasiya alıp bariya diyədə. Şutayda bir belli mellat Orsiyad ayın 24-nü 24-nü fevralda saat 5-di. Edil nemis fasist basmalcılarıya alakı basmalcılıklı Ukrayna'nın sinu çözdü. Şondan veri 37. gün urş gidip devam edip dur. Orfarvıları belli bir velayetlere çözdüler yönü şondan veri basmalından velayetlerin sahne köptel yönü bir şekerin taşlarını avadılar da. Yönü elmide ama beriyen havarlarına oraya bu sayede urş yok. Bir şeyle bir operasyon alıp parlaya diyen alakı gürünleri erediyalar da. Köp şekerler uyran edildi. Ne mesela şimdi Mariupol şekeri, üzüm şekeri yer bilen yeğsan edildi. Tabi Ukrayna halkı hemmesi ayağa kalıp edil vatansızlık uşunlaki nemislere karşı karşılık görkürülüşü yani hedir şu sayede karşılık görkürülüşü ortarlarına karşı.
Doğru. Şimdi siz ikinci cahan uruşu değil yani ağladığınız sonuyla birlikte de Rus harbalarının Ukrayna'daki ediyen hareketlerini ise nemis faşistlerinin Sovet Sayonu'na çoğuluşu ile dengeştirdiniz. Ama ortaya bu uruşu uruş adlandırmanı hem şu uruş adlandıranlara karşı cinayeti işini olgap şu Ukrayna'yı nasilsizleştirmek tagarlarını öne sürüyor. Şu maksatla düşünürüyor öz harbi hareketini. Şimdi siz yurdun içinde yaşayıp oturan adam hükmünü aysanız doğrudanım Ukrayna